ancorau en 2015 en 60% de la divorcoi la raiton eduki infanoin estis akirantaj patrinoj. Laŭ la plej novaj donitaĵoj tiu procento nun malkreskis je 20%. En 2017 la tribunaloj verdiktis 39,000 divorcojn inter la geedzoj kiuj posedis infanojn. En 15,000 casoi la educraito estis attribuita nur alla patrinoi. En 20,000 casoi la educado estis confidita al ambau gepatroi. Lau expertoi tion motivas du aferoi. Nome en 2015 casis amendo de la familia codo. Lau la novai reguloi la gepatra rolo estas attribuata al ambau gepatroi, do alla patrino cae alla patro condice che gi ne damagas la infanon. Samtempe, ciam pli da divorcintoi assertas che divorzo rilatas al ili kiel vivpartneroi, kai ne al iliai infanoi. Ciam pli da divorzoi finigas per verdicto ne indicanta la culpinton. La divorcintai patroi farigas ciam pli activai se temas pri sia daura contacto cun la infano. Ne plu ili contentigas per la difino sema infina patro. Ili volas havi contacton cun sia infano pli ofte, ancau dum la labor semaino. Ili desiras che la infano estadu cun ili ne nur tage, sed ancau nocte.